Zai egongo ziren gure entzuleak eta badagenituen galderak noiz itzulikote da, noiz itzulikote da. Osasun mentala eta militantziaren inguruko kolaborazioa aurten bilabetean behin bakarrik ematen digutena. Eta orain bai, pasadira bilabete, pasako ziren agian pixkatxo bakaia gure bai. Luze egin zaigu, hori badak gutxienez. Hemen dazkagu, osasun mentala eta militantzia kolaborazioko atal berri bat ekartzeko, Ania, Aize eta Gilar, egun honi roi.
Kaixo,
egunon.
Kaixo, jontxu.
Ze politxara erantzun korale.
Ensaiatuta ekarri dugu.
Ah, ez da. Hori hori zineten probatzen, nero.
Bai, bai.
Bueno, gaur gai serio iburuz hitz egitera gatoz.
Beti bezala.
Zatozte. Aipatu genuen, ez dakit aurtengo beste baten, edo joan den kurtxoko atal bat izan zen.
Aurreko irratxa jo.
Aurreko irratxe, jo, bilabete pasata, ja, aztu egitzen guztia. Gaurkoan ere, osasun mentalari eta militantziari klase ikuspegi batetik heldu nahi diozu, ez da?
Bai, hori da. Bai, aurreko irratxa joan aipatu genuen pixka bat, klase perspektiba sartu nahi genuela, ez? Aurreko urtean egin genuen, genero zapalkuntzaren inguruko irratxa jo bat, eta sentitzen genuen pixkat falta zitzaigula klase perspektiba sartzea, eta hitz egin genuen, osasun mentalaren mundu, erramienta moduan, kapitalismoaren erramienta moduan kapitalismoa bere hortan mantentzeko eta horrela, pixka bat hortan ibili ginen. Eta gaurkoan bai nahi dugu, interesgarria iruditzen zaigu kontrabotereak eskaintzen dituen tresnak honi aurre egiteko zeintzuk diren aipatzea edo guk nola ikusten dugun pixkat gai hori. Edo, batez ere militantziak ze potentzial daukan egoera horri aurre egiteko.
Osa, analizi horretatik bizkatxoa proposamenetara edo konpinbide posibiletara.
Bai. Hau kostatzen zaigula, askotan.
Kritikatik irten, ez?
Bai, eta igual da gai bat ez daukaguna bereziki super teorizatua. Osa, honen sorkuntzan konturatu gara, pues igual liburutegi ordu batzuk falta zaizkigula oraindik. Baina, hala ere, osa, bai da gai bat kezkatzen diguna eta uste izan dugula, denbora bat eskaini behar izan diogula, ez? Eta, eta nire egiten sortu zaizkit gehiago formatzeko bai. Eta teorizatzeko gogoak, baina momentu baten ere ez da como gai hau dago supermaskatua, eskina guztietatik, eta guk igual ez dugu posizio horretatik hitz egiten, baizik eta como kezka batetik, eta pues horrela, ez?
Aldugun moduan.
Bai.
Eta nondik hasi nahi duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan hitz egin nahi dugu pixkat identitatearen inguruan, osea, klase identitatearen inguruan, ze uste dut, osasun mental komposizio bat badaukala, ez? Identitatearen eraikuntza horrek. Definizio bat topatu dugu, eta honek dino, identitatea pertsona edo talde bat gainerakoen gandik bereizten dituen ezaugarrien multzoak eraikitzen duela, ez? Eta guk, klase identitate horri begiratzerakoan ikusten dugu bai dela multzo bat badituela ezaugarri bereizgarri batzuk, ez? Osea, ez dela berdina aberatz bat edo pobre bat, osea nahiko evidenteak direla ezaugarri aman komun eta beste taldeengandik desberdintzen gaituzten ezaugarri horiek. Baina identitate hori ez dela bere horretan mantentzen, ez? Osea, langile izaera ez dela zerbait izaera fuertea daukana, edo, osea, harinago ditugu beste pertenentzia mota batzuk langile pertenentziarena baino. Eta, pues, iruditzen zaigu zerbait nahiko klabea izan daiteke kontrabotere horren eraikuntzan. Formula zehatza? Pues, ni idea. Igual, 10 urte.
Hor da, liburutegi
ostean, igual, gai gara zerbait esateko, baina uste dugu, herri mugimendu eta planteamendu anitzetatik hartzen dela kontutan klase ikuspegi hau, eta, pues bakoitza daukala bere pelikula, zelan eman iraltza hau edo zelan hartu produkzio medioak eta guztia, baina, bai ikusten dugu zerbait aman komuna dela izaerarena, ez? Eta, zalantza bat sortu zaigu, zergaitik gertatzen da, zergaitik ez daukagu izaera hori.
Claro, hori da esaten genuena pizkatez, como ez gara identifikatzen segituan klase sujetoarekin, ez? Osea, lan bat kostatzen zaigu, eta behintzat gure kasuan lan oso teoriko bat edo izan da, ez? Como esatea, ni langile klasean naiz, ez? Osea, ez da, como... porsentado ematen dugun gauza bat. Yeah. Ez dago gure kultura orokorrean, ez? Bueno, ez da gindere fantasian agian lehen errexagoa zen.
Aldatzen jungo zan denboran zehar, ez? Mm-hmm,
hori da, eta hor galdetzen genuen, ez? Eta orduan nola interbenitu du kapitalismoak hau desitxuratzen, ez? Edo identitate hau desitxuratzen. Eta hor, bueno, bai hausnartzen genuen... bueno, pues kapitalismoaren ezaugarriek nola eragiten duten, ez? Pues individualismoak adibidez, gurutzatzen gaitu, bueno, kapitalismoaren oinarria da, ez? Eta iaz bai egin genuen saio bat individualismo eta individualitatea bereizten zituenak. Eta individualitatea identifikatzen genuen behar existentzial bat moduan, ez? Oinarrizko behar bat da gu beste pertsonengantik poliki-poliki bereizten joatea bizitzan zehar gure identitate propioa garatzeko besteekin harremandua izateko, ez? Baina hor gertatzen da, ez? Kapitalismoak hartzen duela behar existentzial hori eta bere onurarako ba transformatzen duela, ez? Eta bihurtzen du beharra individualismoa izatea, ez individualitate hori. Ez, osea, bueno, horra, ez dakit oso ondo azaldu dudan.
Bai, osea, azkenean da como beste pertsona batetik, osea, edo beste talde batetik bereiztea, ez? Mm-hmm. Como ez nahizu sentzasi dago.
Hori da, hori da. Eta, ba hori, ba, kapitalismoa bere hortan mantentzeko behar gaitu alik eta individualen mantendu, ba, gero eta gehiago kontsumitzeko, gure artean konpetitu behar dugu, etxaitasuna garatzen dugu oso txikitatik. Eta, bueno, ba hortxe legoke gakoa pixka bat.
Bai, eta pixka tartzen aizek esaten duen, azkenean, kompetitibitate honek da, justo, talde izaera sortzearen kontrakoa, ez? Azkenan kompetitibitateak bilatzen duena da, como zuk zure zure logro propioak ukitzea, zure bide bakarra eta como horretan, osea, bide ascendente baten, ez? Eta hori como individualitatearen arloan eta osea, individualismoa barkatu eta individualitatearena, pues pixkat lehen komentatu dana ere, como bereizte behar. O sea, como bereizte behar hau de ez nahizu bezalakoa, baina como mespretxu batetik, ez? Eta nik uste hemen gurutzatzen dela pila bat gure gizartean aporafobia brutal bat de enaizu bezalakoa, baina hobeagoa naizelako, edo enaizu bezain pobrea, ez? Nik uste como klase izaeraren inguruan hitz egiten dugunean, o sea, como sentzazio hau de, o sea, enaiz hemengoa, potentziatu dela askoz gehiago gainera sortu den como klase media kontzeptu honekin, eta osea, bilatzen dena da como desberdintasun bat sortzea talde izaera hori desegiteko.
Bai. Bai, hori da. Bai, hor nahiko klabea iruditzen zitzaigun, ez? Klase mediaren kontzeptua oso, osea, estrategia ona izan dela, ba, justamente ez identifikatzeko langile klasearekin, ez? Hori da ere askotan aipatu dugun aspirazio burgesa, ez? Nahi duzula, osea, logika horretan, ba, bestearen gainetik egon, bestea baino gehiago eduki, eta, bai, hor asko galtzen dugu.
Bai. Eta honetan ere, ba, komentatzen ibili ginen aurrekoan, ba, kulturak daukan garrantzia, izaera sorkuntza horretan. Eta, pues, ba, egon ginen pizkat kultura mainstreamaren inguruan hitz egiten, eta iruditzen zitaigun, ba, eduki asko ez daukala, ez? Klase izaereari dagokionez, eta bueno, komentatu genuen pixkat terraparen mugimendua eta horrela, nola ba, pues, baden zerbait berez jaiotzen dena oso langile izaeratik, eta nola osa guztiz
zurgatu
duen, asimilatu duen, eta eta orain pues marianistaseko ikasleak esaten dira euren artean te falta calle eta horrelako gauzak, ez?
Ja, berez bada igual langile bai. Klasetik sortutako zer baina oso aspiracionista horlai.
Bai, hori da eta, o sea, bai, eta daukan mezua bai da de, de vengo de la nada y de repente soy rico y tengo un montón de cosas y no sé qué, tal, tal, baina ez da berdina mezu hori pues, pobreziatik etorrita edo pues, aberatxek erreproduzitzea mezu hori, ez? Orduan, osea, ikusten dugu hemen berriro ere, pues zelan igual sortzen den momentu bat aukera bezala, como pues hortik zerbait irtetzeko eta zelan bihurtu den moda eta ustu den guztiz, ezta?
Bai.
Vale, eta beste faktore bat ere komentatzen ibili ginen, nola denbora gabe uzten gaituen lanak, ez? Simple eta directo. De hecho, ni aurreko irratzaioan ezin nintzen etorri izan, denbora falta gaitik, pues lanak uzten digun ordutegien ondorioz, ez? Zortzi ordu lan egin ostean, osea,
ez daukazu denborarik antolatzeko.
Antolatzeko, ez pentsatzeko zer zaren, ez? Yeah. Osea, pues, zara lanpostu baten arduraduna, eta aurrera atera behar duzu, egin behar duzu siesta, lavadora jarri, eta jazta. Orduan, obviamente, pues, hori oso faktore garrantzitsu bat bezala ikusten dugu. Eta gero, gustatuko litzaiek konpartitzea esperientzia bat, izan nuena multinazional handi batean lanean, iruditu zitzaidan oso kuriosoa. Bueno, zen erropa denda oso handi bat, baldintzak oso txarrak, soldata minimoa, bakarrik egiten zituzuten jornada erdiko kontratua, lalala, osea, prekarietatea absoluto. Eta, pues, gustatu zitzaidan esperientzia hau ikusteko pizkat zelan funtzionatzen zuen barrutik. Ze, bueno, ja bakarrik pizkat hasita formakuntzekin, osea, geneuzkan test batzu de formazion, eta ikuste, osea, formakuntzaren baitan, sartzen zuten coaching bezalako bat, como, bezeroei bideratua, ez? Nola erabili psikologia, ba, bezeroei gehiago saltzeko, gehiago manipulatzeko, eta, pues, osea, ze lan, langileak ganako zen mezu bat, de aberastu zure barrua, izan zu, osea, landu zure potentzialitatea, gehiago saltzeko eta diru gehiago emateko enpresari, ez?
Mea, zure onuraren izan,
bai, ez? Bai, bai. Eta gero, oso kuriosia iruditu zitzaidan, barne dinamikak. Osea, dira, berez lanpostuak ez zaituztenak betetzen, osea, ez zoriontsu egiten, ez ezer, osea da, lau ordu edo zortzi ordu egotea kamisetak dolesten eta kamisetak saltzen edo zapatillak saltzen. Orduan, zegoen como mekanismo interno oso bat, langileak zoriontsu egoteko edo asetuta sentitzeko, osea edo zerbait.
Realizado.
Bai, hori da. Eta, osea, como dendaren barruan garapen bat zutela izateko, osea, sentsazio hori izateko langileak, ez? Eta igual, pues, ikusten de repente, zeuden zu normal lanean eta heltzen zen egun batean, eta esaten zuten, que hoy vienen los peces gordos, trabajar bien, y es como, bueno, vale, yo doblo super bien.
Hori, jefeak zenean?
Bai, eta jefeak etortzen ziren, eta fitxatzen zuten pertsona bat, eta erbente, venga, ba, ascenso, te ascendemos. Eta soldata berdina zen, lanorduak berdinak ziren, baina botere bakarra zen, beste langileen ganako, como...
Kontrola,
kontrola, bai, pues kontrolatu alzituzten besten ordutegiak.
Ardura gehiago.
Ardura gehiago. Baina besten ganako.
Yeah. Se,
eta, yeah. Eta susartzen zinen, y sabías quién era como el que estaba ascendido.
Ya,
¿sabes?
Autoridadea.
Bai, bai, bai. Eta gero, pues zeuden postuak, ba, oso de tipo, zelan ditzen zen? Bueno, una persona que se encargaba de dónde iban las camisetas, de dónde iban tal, tal, no, el visual, hori, osona, bai, hori ere zen, ascenso mota bat kobratzen zuen berdina, e igual de sartzen zituen lan ordu gehiago, baina zen berezia, enpresaren barua.
Eta hori diseño aldetik eta begiratzea.
Bai, eta pues non jarri camiseta, karet, zein
saltzen. Etxe barroko esklabuak.
Bai, bai. Gehien saltzen dena jarri bar da omen, oferta, que zaizer, como guzti hori, berdinak obretzen.
Eta, kemo bidea, eski bai. Egiten dute hor, kriston eszizia eta kriston, osea, desberdintzen zaituzte zure, osea, berdinen gatik, bai. Zagandik, ez? Baina, oza, baldintza berdinekin, eta gainera, como, oraindik lankarra gehiagorekin, oza, eskene.
Bai. Eta, bueno, oza, beste gauza bat ikusi nuen, eta uste dute enpresa askotan repikatzen dena ere, da, como, jefearekin zeukaten rollo ona.
Yeah.
Zen, jefe supergaztea.
Barbakoa.
Bai, egiten zituzten barbakoak, agertzen zen jefea, orduan, ni ikusi nintzen tesitura neukin nuela, oza, egin nuela kagada bat, eta esnekien norekin konpartitu, esnekien langilek esango zioten jefeari edo ez, ez?
Ja, claro.
Orduan, pues hori izan zen, como, ba.
Claro.
O sea, hemen ez dago errespetu bat langileen intimitatearekiko, uh-huh. O sea, nik hemen daukat barbakoan jale bat jefearekin, eta banoa kalera, o sea, totalmente. Yeah. O sea, denbora
libreak ere faltxua,
baldintzatzen duela, eta... Sí. Hori nik uste dute asko, enpresa askotan egiten direla, que sin cenas de empresa, no sé qué, no sé cuál, o sea, como... Eta hori, o sea, como jefe gazte modernoek daukaten efektu hori, es? Como, bueno, como ez da figura autoritario hori, orduan, como que...
Ja, claro, da trampatia, eh? Zeren ematen du helburua dela zuk ikustea, zure jefea dela zu bezalako pertsona bat.
Bai, hori da. Claro. Que se lo ocurra un poquito más.
Eta zuk enpresa horren barruan edo denda horren barruan baituzula aukerak, o sea, como igotzeko nunbaitera.
Bai, izan zaitezke hori.
Bai, hori da. Puede ser como tu jefe. Fiskatzen yeah. Rollito.
Bai, bai. Ah, eta gero ere egiten zuten empleado del mes. Sartzezela, claro, el empleado del mes de esa tienda entraba en un sorteo con todos los empleados del mes del estado por 50 euros.
¿Qué?
Eta gente hace buen super raro.
Ya, yeah,
claro. O sea, yo va... Este mes me lo he currado, no sé qué.
Eta
bai, o sea, va según gente asco, que era como... suerte, o sea, nago hemen lanean, eta badakit zer dagoen, eta o sea, oso argi, zer nahi zen, eta nor nahi zen, baina ikusten nuen zelan jentearengan funtzionatzen zuen. Asko. Eta, o sea, zeukaten oso barneratuta, de que, pues, esfortzuarena, implikazioarena, eta, ah, karo, ere zeuden gauzak, de, kaja gehiago egiten bagenuen, kobratzen genuen gehiago, eta horrelako gauzak, eta orduan zabaldu baino lehen izaten zen. A por los 10.000 euros! 3-2! ¡Woo!
Wow,
y cosas así,
wow,
tipo...
Wow.
Equipo.
Bai.
Eta, ba hori. O sea, hor niri iruditu zitzaian como oso adibide bye. Ona de... O sea, behar materialetatik aratago, zelan, pues, badauden mekanismo batzuk, pues, gure osasun mentalari edo gure emozionalitateari erantzuten diotenak, eta hortik ere eusten gaituztena. Obviamente, ez badago zapalkuntza basiko bat oinarritzen dela materialetan eta merkatuan, eta haune guztiak suerte, galtzen du indarra, baina osa badirila gauzatxoak indartzen dutela eta bere horretan mantentzen dutela merkatuaren egitura, ez?
Errazten dutena bidea, gero izateko laien langile zinak eta...
Hori da. Ez, como, pues, alineazioaren abaniko zabal hori.
Total, bai. Eta, bueno, bai, orain sartuko gara pixka bat gehiago gure egitura militanteak gora ipatzen, edo?
Esan behar nizan, ja, ia hogei minutu dara matzak.
Eta non da gori?
Gure elburu airratza jo netan zen beste hau, ez?
Pero nos gusta hablar.
Bai, osea, nik uste dut emengo hausnarketa, ez, hijilarrak aipatu dituen gauza guztiekin, badela, en plan, begira zenbat eragiten diguten, ez, behar izan hauek, ez? Identitate bat eraikitzearen beharra, pertenentziaren behar, edo, bueno, nola eragiten diguten, ez? Begira nola kapitalismoa komo egiten duen. Orduan, zer egin behar duguk behar izan hauekin? Eliminatu, edo gure espazioetan ere, oietarako aukerak zabaldu edo eman edo transformatu, ez? Ze askotan ematen du estrategia dela, ba, jo, ba, kritikatzen dugu, baina orduan ukatzen dugu guretzako gauza garrantzitsuak direla. Ez? Eta, bueno, zentzu horretan, ba, militantziatik adibidez ikusten genuen identitate horren barruan pertenentzia sentsazioa asko landu dezakegula. Ba, guk militatzen dugun kolektibo hoietan parte sentitzen gara, identitate bat eraikitzen dugu egitura hoietan Eta, bueno, pues horrek ere ematen digu sentsazio on bat, eta bueno, boteretze, nolabaiteko boteretze bat. Doan hori...
Mm. Osa, talde izaera bat sortu alizatea, ez?
Hori da.
Eta ere, osak, motaldean eta militantzean gure arazoak politizatzea, gure arazoak politizatzea eta ulertzeak ere arintzen du daramagun edo kargatzen dugun sobre ardura hori, ez? Como ulertzea gure arazoak ez direla bakarrik gureak, baizik eta sistematizatu egiten direla eta osa, konpartitu behar ditugula.
Hori da, bai, osa, komentatzen genuen askotan hori, daukagula sobre-responsabilizazioan, pues kapitalismoak gure gain jartzen dituelako, osa, individualki kokatzen dituelako arazo estrukturalak, ez? Ba, ni azure errua da, zure zapalkuntza pairatzea. Orduan, zentzu horretan sortzen den erru sentsazioa ere, uste dugu... Ba hori, ba politizatuz eta identifikatuz gure arazoak estrukturalak direla eta ba ere honi aurre egin diezaiokegula, ez? Osea, nire hori da, pues identifikatzen dut nondik datorren nire nahasmendua edo gaizki egon hori eta pues igual pixkat honi aurre egin, ez? Errua kendu,
bai,
ba, esaten genuen.
Bai, eta ere, osea, como pentsatu genuen ere olako egiturak edo, osea, como militantzia esparruan ematen diren harremanen baloreak como birpentsatu egiten direla, ez, kolektiboan eta igual hasi, osea, como espazio hoietan sortu ditzakegula harremantzeko modu berriak eta eredu berriak eta nun gure helburua ez den ser el empleado del mes edo bestearen kontrola eduki, ez? Osa, como gure harremanak birpentsatzea espazio hauetan.
Mm-hmm. Bai, eta zentzu honetan hori, pues dira ere erronka batzuk eramaten gaituztenak antolatu behar izatera beste modu batzuetan, ez? Askotan hausnarketa asko ematen dira gure espazioetan eta pues behartzen gaitu pixkat antolatzera edo harremantzera modu berrietan, ez? Eta hori bera pentsatzea eta elkarrekin pentsatzea oso positiboa da. Orduan zentzu honetan esaten genuen, pues kapitalismoaren logikatik ateratzen den edo zein egitura saiakera, pues baloratu behar dugula asko, ez? Zeren ez da bat ere erresa, osea da jaiotzetik ditugun egitura mentala harremantzekoak eta hori, genuen rekonozimendu hori egin. Eta, bueno, aparte...
Eta egiten direla gauzak, ez? Osa, bau daude etxebizitza sareak, elikadura sareak, emakumeen espazio esmixtoak, osa, auzo egiturak, pixkat, osa, kolektibo asko daudela ointxe bertan behar materialen birjabetze prozesua bultzatzen duten prozesuetan eta espazio horiek sortzen, orduan, como que horretan jarraitu behar dugula.
Claro, hori ere da superklabea, ez? Gu, ari gara, kendu diguten zerbait berreskuratzen, eta sensazio hori sortzea gure artean, ba, oso importantea da ere bai, ez? Ikustea gaitasuna izan dezakegula, zerbait beste modu batean egiteko, eta indar hori, ez? Gero, hori, egiten genuen hausnarketa ere, zen en plan, a ber, planteamenduarekin bakarrik ez da nahikoa. Zan nahi dut, onartu behar dugu gure guk egiten ditugula, espazio hauek, guk sortzen ditugula, eta gu gaudela nolabait esateko kontaminatuak. Eta orduan dela bai lan individual bat, bai kolektibo bat, horri buelta emateko eta prozesu bat dela. Ez dela, plan, existitzen direlako ja dira hori, ez? Yeah. Osa, egitura horiek daudelako ja ez direnak, osea, lan bat behar dute. Orduan hori ere osnartu dugu, osea, askotan horrek konfusioa sortzen digulako militantzia espazioetan eta.
Hori ere izango da interesgarria gerora prozesuak ulertzeko edo pazientzia izan beharra, ez ezkenen izan dezaketela potentzial askatzailea gauza guztia be, baina egiteagatik bera, asko daugagula ikasteko bidean ere guk gure barruan dauzkagun kutsadura guztiak ere askatzen. Eta hori, aipatzen da, herri egitura, auzo egitura desberdinak aipatu dituzue, eta hori itzegin izan da, gero, ez dakit osasun mentala, ez ezagutzen nik horrelakorik osasun mentalari espreski dedikatzen zaio, nahi edo ez dakitzuek ezagutzen duzuen gehiago.
Bai, osea, egon badaude, batzuk, asko generoarekin, genero zapalkuntzari lotuta, ez? Horritzen naiz genero zapalkuntzaren irratsaio egin genuenan, egon ginela horre investigatzen, eta batzuk ekarri genituela.
Bai, eta itzein genuenean...
Orgullo loko,
hori da, bai. Como komunidad loka.
Nik uste dute, osea, egin genuen irratsaio bat, osorik...
Antipsikiatria.
Antipsikiatria, bueno... Egin genuela, pixka, terrepasoa de kolektibo batzuk zentzu honetan antolatzen direnak, eta o sea, nik gehien jarraitzen dudana da Orgullo Loko, gainera asko gustatzen zait, eta uste dut gai honekin ere badaukatela kontzientzia bat, eta egiten dutela hortik, ere bai. Osa, bai ez dute individua ulertzen bere gaitzetik bakarrik, baizik eta, pues hori, uste dute pixkat gure guk irratsaioetan hitz egiten dugun logikan antolatzen direla, eta oso lan interesgarria egiten duten nire ustez, Orgullo Loko.
Bai, eta azkenean, osa, como ere osasun mentalaren inguruan ari dira sortzen kolektibo hauek kapitalismoaren aldetik ari delako, ere, como ematen tendentzia bat osasun mentalaren inguruan, como zurgatzeko baita ere, ez? Hala, como aipatu nahi dugun azkenengo, osa, azkenengo como apuntea.
Hori da, badagoela, ez, boom terapeutiko bat, aipatu dugun bezala aurretik, oso modan dago, orain, ez, terapiari buruz hitz egitea, bueno, gauza guzti hauek. Eta hori da, oso guk argi utzi nahi dugu, ez gaudela terapia individualaren kontra. Baina bai uste dugu, beharrezkoa dela kapitalismoak espazio terapeutikoak instrumentalizatzeko duen moduaren inguruan hausnartzea, ez? Zainet, gaude momentu batean, nun behar dugun euskarri bat, behar dugu terapiara joan askok, osea, ez? Como momentu horretan gaude. Baina behar dugu ere hausnarketa sakon bat honen inguruan, ez? Genbiltzan hitz egiten, ba, nola aprobetsatu dezakegun momentu hau, nun mai gainean dagoen guzti hau, eta bihurtu kapitalismoaren aurkako tresna bat edo palanka moduko bat, ez?
Mm-hmm. Bai, ze azkenean hori aizek esaten duen bezala, gizartearen terapeutizazioak eramaten gaitu alternatibak imaginatzeko ezintasunean sartzera, ez? Osa, como limitatzen gaitu, eta azkenean ez dugu ezer berririk sortzen. Eta horregatik esparruaren eraldaketa bat behar da, aldaketa sozialerako palanka bat bihurtu alizateko.
Bai, azkenean hartzen gaituzte pieza individual bezala, konpondu eta berriro engranajera, ez? Eta orduan, osa, orain da, kriston potentziala dauka egoerak nik uste dut klase izaeraren baitan antolatzeko ere bai terapizazio guzti hau eta azalean geratzen ari diren osasun mentalari lotutako behar izan horiek, ez?
Bai, hor esentzu horretan egon ziren jardunaldi batzuk Bilbon azaroan zene salud mental y malestares contemporáneos. Eta horra aipatzen zuten, ez? Jo, terapiara heltzen dena da kapitalismoaren sintoma bat, ez? Osa da ondorio bat. Orduan, nola egin dezakegu hori ikustarazteko, ez? Hori bizibilizatzeko horrela, osa den bezala, eta nola aprobetxatu hori buelta emateko. Ez, hori interesgarria da. Gero nola egin dezakegun, pues
jarraituko dugu liburutegian.
Hori da. Eta,
bueno, ba, zentzu horretan besterik, ez? Bai,
aprobetxatu behar dugula ointze bertan daukagun egoera, eta osa, jarraitu antolatzen honen inguruan, ez?
Bai, nik uste dut tendentzia asko dela, como kritikatzera eta ukatzera hori, ez? En plan, ba, osa, boom hori dago, pues eskenik ez dut behar, ez dut tal, ez? Eta pues guk egiten duguna osnarketa da pizkat gehiago, pues a ber nola transformatu. Eske ukatu
bai, azkenan
herramienta bat bihurtu.
Kapitalismoak asimilatzen duen oro zerbait gaitik da ere bai, ez?
Hori da.
Baliagarria delako. Hori gaurko irratsaioko ondorio marketa. Eta honekin
hemen txutziko dugu.
Ados. Ba, ez dakit, ideia horrekin gelditu behar oldin bada jendea, badakigu aipatu dituzu orain arte ere aurreko saioetan hitz egindako gauza asko, bai aurreko atalean ere pixkatxo bat klase ikuspegia landu zenutela osasun mentala eta militantziaren ikuspegitik hori ere, horren barruan, antipsikiatriako gaia, beste gai batzuk ere, inork entzun ez baldin baditu, lehenengo aldizari baldin bada hau entzuten, alabedin sartu, edo izpideako WhatsAppean, ez, Twitterrean, klaro, eta web horrian, hor bilatu ditzakezu, osasun mentala eta militantzia jarrita aurreko kolaborazio guztiak ere interesgarria direlako eta horren jarraipena zelako. Ez dakit beste ideiaren bat botan nahi duzuen, edo mentxe utziko dugu.
Gogoratzea email bat daukagula, osasun mentala eta militantzia @gmail.com iradokizuna, kritikak eta iritziak jasotzeko nahi izan ez gero.
Eta hurrengo irratsaioa izango dela, super interesgarria.
Zerri buruzkoa, bendetik...
Sorpresa!
No, bakigu.
Sorpresa.
Sorpresa.
Ado, sorpresa, urrengo saioa. Bi labete barru da gutxi bera era, 8 bat aste barru izango zarete hemen berriro. Esan dako, osasun mentala eta militantzia, dena batera, osasun mentala eta militantzia, @gmail.comera bidali, iradokizuna, galderak edo hemen txelantzeko gaiak badin badituzue. Hemen txutiko dugu gorkoz.
Bai, primera.
Ania, Aize Gellar, eskerrik asko iruei, eta ikusiko gara.
Eskerrik asko.
Agur.